De la smerenie la slavă. Stimați ascultători, bun găsit! Ne aflăm din nou cu studiul în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 2, versetele 14 la 22. Un alt paragraf din testamentul Apostolului Pavel, intitulat Slujire solitară. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor care le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având peceta aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Va vorbi pastorul Marcu Corneliu. Vă dorim audiție plăcută și folositoare!
Parcurgem astăzi încă un paragraf din testamentul apostolului Pavel, adresat lui Timotei. Și nu numai lui Timotei, ci fiecăruia dintre noi. Deși, probabil, unii ne gândim că n-am putea să ne identificăm cu Timotei, pentru că el era conducătorul, prezbiterul unei biserici, probabil al bisericii din Efes. Totuși, scrisoarea aceasta către Timotei este foarte personală, probabil reprezintă ultimele cuvinte scrise, înregistrate, care s-au păstrat, ale apostolului Pavel. Sfaturile pe care Apostolul Pavel, un bătrân lucrător al Evangheliei, rob al lui Hristos, le dă lui Timotei, copilul lui în credință, cel care urma după el și care urma să ducă această solie a Evangheliei mai departe. Ultimele cuvinte ale lui Pavel. Și testamentul diferă de celelalte cuvinte ale noastre. Noi spunem multe cuvinte în timpul vieții, multe vorbe. Însă, atunci când este vorba ca cineva să-și facă testamentul, își alege cuvintele cu mare atenție. Pentru că testamentul nu trebuie să fie foarte lung, testamentul nu este un roman. N-am auzit până acum ca testamentul cuiva să aibă 4, 5, 700, 1000 de pagini. Testamentul este scurt, este condensat, trebuie să fie foarte simplu și foarte clar. Reprezintă cuvintele, cum se spune în popor, cu limbă de moarte. Și cuvintele care rămân cele mai prețioase pentru cel căruia îi sunt adresate. Testamentul produce interes deosebit pentru urmași. Un testament obișnuit, dacă vorbim în sensul acesta fizic. Și este ținut secret testamentul până după moartea celui căruia l-a scris. Sau poate până pe patul morții, dacă el hotărăște atunci să-l deschide, să-l citească urmașilor, celor care rămân după el. Testamentul poate să producă și în mod constant, produce bucurie unora și întristare sau ură sau răzbunare pentru alții. Și pe plan spiritual, spuneam, aceste cuvinte reprezintă testamentul lui Pavel, mărturisirea de credință condensată a apostolului Pavel pe care o transmite lui Timotei și pe care ne-o transmite și nouă. Putem să ne identificăm fiecare din noi cu acest Timotei care era prezbiter, probabil al bisericii din Efes, pentru că Timotei nu a fost de la începutul vieții lui de credință prezbiter într-o biserică. Era un tânăr credincios într-o cetate, în Listra, și era vorbit de bine de cei din biserică și de cei din cetate. Pavel, când l-a întâlnit în timpul unei călătorii misionare, l-a luat cu el și l-a dus cu el prin greutățile slujbei, prin vânt, prin ploaie, pe jos, prin suferințe, prin prigoniri, prin toate aceste lucruri, Timotei a fost lângă Pavel. Și nu era ceva ușor să-l însoțești pe Apostolul Pavel. Misiunea în primul secol nu semăna deloc cu misiunea din secolul 20 de acum, de la sfârșitul celui de-al doilea mileniu. Deloc nu semăna. Dacă am pune misiunea de astăzi pe lângă misiunea primilor creștini, am spune că nici nu-i misiune, cea de astăzi sau cea de atunci nu-i misiune. Nu știu ce am spune. Pentru că lucrurile acestea nu seamănă deloc. Astăzi misiunea este cu avion la superclasă, cu mașini de superclasă, cu mulțimi de oameni care vin și ascultă și aplaudă, cu casete video, cu tot felul de mijloace de neimaginat, poate cu 100 de ani în urmă. Atunci, misiunea era pe jos, cu suferință, prin noroi, prin lipsuri, prin greutăți, în prigoniri, în bătăi, în posturi, în lipsă de îmbrăcăminte, în lipsă de hrană. Asta însemna misiune pentru primii creștini. 100, cel puțin 100 de ani de misiune în orașul acesta și în țara aceasta au adus la Hristos mai puțin de 1% din populația orașului. 100 de ani de misiune, cel puțin 100. Psalmul 1 spunea, de aceea cei nelegiuiți nu pot să țină capul sus în adunarea celor neprihăniți. Nu pot să țină. Pentru că cel neprihănit este ca un pom sădit lângă apă care își dă rodul la vremea lui, zi și noapte cugetă la legea Domnului, își găsește plăcerea în legea Domnului. Când cel care este în adunarea celor neprihăniți face lucrurile acestea, cel rău nu poate să țină capul sus. Pentru că între cel neprihănit și cel rău este o distanță ca de la cer la pământ. Dar dacă cel care spune că este neprihănit nu umblă în lucrurile acestea, nu stăruiește în aceste lucruri în care stăruia biserica primară, cel rău ține capul sus împreună cu cel neprihănit sau cu cel care se numește sau se socotește sau crede că este neprihănit, pentru că deosebirea este, așa, sunt la limită. Greu ai putea să deosebiști un creștin firesc de unul care trăiește și umblă pe stradă, care niciodată n-a auzit Evanghelia. Foarte greu. Nici Apostolul Pavel nu putea să-i deosebească pe mulți dintre cei din Corint. Am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, dar nu pot să vă vorbesc pentru că sunteți tot firești. Când faceți lucrul acesta și acesta și acesta, când trăiți în aceste păcate, nu umblați voi în felul celorlalți oameni, le spune celor din Corint. E foarte greu de făcut deosebirea. Și cei care trăiesc aici la limita aceasta, pentru ei este o mare incertitudine. Și ei se confruntă cu probleme teologice, majore, spun ei, grele. Pentru că viața creștină reprezintă o incertitudine pentru ei, la fel și cum eliberarea de modul vechi de viață este tot o incertitudine. Pentru că sunt acolo la periferie. Cineva spunea că ban împărăția lui Dumnezeu, ban împărăția Satanei, la graniță acolo. Nu cred că poate exista așa ceva. Nu cred că eu pot să fac salturi acolo la graniță, să patrulez la graniță din împărăția lui Dumnezeu în împărăția Satanei. Însă ei nu știu exact unde sunt. Și dacă îi întreb, știi asta? Nu știu. Nu știi asta? Nu știu. Dacă știu, nu știu. Dacă nu știu, nu știe nimic. Singurul lucru pe care îl știe este că nu știe. O mare incertitudine, o mare nesiguranță. La apucă groaza când citește Evrei 6, la apucă groaza când citește Evrei 10, pentru că nu-i sigur. Nu și-a întărit chemarea, nu și-a întărit alegerea. Spune că a crezut în Hristos, însă nu se dezvoltă în el și nu deosebește în el semnele acestei credințe în Hristos. Din această alergare în care mergem de 100 de ani, poate ar trebui să ne oprim și să reevaluăm și să regândim și să restudiem și să ne reîntoarcem înapoi la început. Ceva nu-i bine. Sau multe lucruri nu sunt bune. Sau cea mai mare parte din ceea ce se întâmplă nu este bine. Pentru că ne confruntăm și aici și peste tot în oraș, peste tot în țară și probabil că și în multe, foarte multe locuri din lume cu multe convertiri superficiale, multe convertiri de suprafață. Și se stă acolo la limita împărăției lui Dumnezeu, de nu se știe, este în împărăția lui Dumnezeu, este afară din împărăția lui Dumnezeu. Cei răi și cei neprihăniți toți sunt cu capul sus. Nimeni nu mai simte vinovăție, nimeni nu mai simte tragedia păcatului. Toată lumea merge înainte și dă-i drum înainte că merge așa. Voi ați rămas în urmă. Sunteți demodați. Nu puteți să vă acomodați la vremea de acum. Așa spun adolescenții de astăzi. Este o expresie care spune, vulturii mari zboară singuri. Și de la această expresie s-a format o altă expresie. Asta era din o observație în creația lui Dumnezeu. Și este adevărată, vulturii mari zboară singuri. De la observația aceasta s-a trecut pe plan spiritual și s-a spus, oamenii mari aleargă singuri. Subiectul acestui pasaj l-am numit slujire solitară. solitar, adică singur, poate chiar însingurat în multe situații, chiar dacă te afli în mijlocul oamenilor. O slujire solitară. Și pasajul acesta este foarte personal. Dureros de personal pentru noi atunci când îl citim. Pentru că înainte de a intra într-o diaconie, înainte de a deveni un diaconos în Biserica lui Hristos, Timotei a fost un dulos. Dulos înseamnă sclav, un vâslaj la galere. Unul care trăgea la vâsle pentru vasele comerciale din vremea respectivă. Acolo la vâsle, la galere, nu se puneau orice fel de oameni. Cei care trăgeau la galere erau sclavii și întemnițații. Aceștia trăgeau la galere pentru că era o muncă extraordinar de grea. Și în munca aceasta extraordinar de grea și cu care se identifică și Pavel, și spune Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos, nu spune diacon, ci spune dulos. Unul care trage la vâsle împreună cu Evanghelia și pentru Evanghelie. Unul care muncește din greu. Unul pe care curg sudorile din creștetul capului până în tălpi. Înainte ca să fie un diaconos sau un presbuteros, un presbiter în biserica din Efes, a fost un dulos. Un rob împreună cu Hristos, unul care a fost călit de ploaie, de vânt, de încercări, de împroșcări cu pietre, de lipsuri, de tot felul. Și asta l-a calificat pe Timotei să devină presbiter mai târziu. Până la punctul acesta am parcurs alte trei secțiuni din acest testament și am început cu trei generații și am văzut cum se transmite binecuvântarea lui Dumnezeu sau blestemul, cum se transmite de la o generație la alta. Apoi am continuat cu ziua aceea despre care vorbea Apostolul Pavel, de două sau de trei ori amintește în ziua aceea, care arăta perspectiva lui Pavel. În lucrarea aceasta este această moștenire spirituală a înaintașilor de care a avut parte Timotei. Ai nevoie să vezi, să privești înainte și să știi exact spre ce te îndrepți. Ai nevoie să știi cu siguranță ce te așteaptă. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Ceea ce am făcut până acolo, asta ne așteaptă în viitor, în ziua aceea. M-am luptat, lupta cea bună, asta am făcut până acum. Am păzit credința, am isprăvit alergarea. Mă așteaptă cununa neprihănirii. Dar nu numai pe el, nu numai mie ne va da, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Și atunci poate să spună un astfel de om, poate să spună și să încheie o scrisoare, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, despărțit, separat de Hristos. Ori cu Hristos, ori afară de Hristos. Până atunci și cel drept și cel nelegit, toți țin capul sus. Veniți-vă în fire, spune apostolul, și nu păcătuiți. Păcatul nu este ceva așa relativ. Că în societatea noastră, în generația asta, toate lucrurile parcă devin foarte relative. Și după cartea lui Fletcher de prin 67, Etica de situație, parcă totul devine relativ. Cu mișcarea hippie, cu tot felul de lucruri și de convulsii care s-au întâmplat în anul 60. Cu mișcarea de emancipare a femeii, totul e relativ. Și autoritatea în familie relativă, și autoritatea în stat relativă, dacă toate lucrurile acestea sunt relative, ce urmează? Că autoritatea în biserică e relativă. Și că autoritatea lui Dumnezeu este relativă, pentru că toate nivelele de autoritate din societate, din familie, în biserică, toate au la bază autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este autoritatea supremă, Dumnezeu a stabilit nivele de autoritate. Și când noi punem în discuție aceste nivele de autoritate și când încercăm să trecem peste ele și să le răsturnăm, atunci, de fapt, am pus în discuție autoritatea lui Dumnezeu. Întâi, apostolul îi aduce aminte lui Timotei și îi spune și lui să aducă aminte altora. În această slujire solitară despre care vorbeam, sunt trei lucruri majore de care trebuie să ținem cont și de care apostolul Pavel îi spune lui Timotei să țină cont. Primul este o amintire a lucrurilor sigure. Versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Adu-le aminte de aceste lucruri. De care? De acestea pe care ți le-am scris până acum. O amintire a lucrurilor sigure care se referă la trecutul nostru. Și sunt trei lucruri importante de care apostolul Pavel îi scrie până la acest verset și de care îi spune să le aducă aminte și altora.
altora care cred că se poate trăi oricum, altora care cred că la biserică se poate veni oricum, altora care cred că pe Dumnezeu poți să-L slujești oricum, altora care cred că diaconia e slujirea, de fapt. Dacă ai reușit să vii aici în față și să-ți pui o cântare, să-ți pui o poezie, dacă ai reușit să-ți pui o predică, asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu începe la vâsle, la galere, în suferințe, în necazuri. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca unul probat, ca unul testat, ca unul care a trecut testele. Trei lucruri am spus importante, de care să-și aducă aminte și de care să ne aducem aminte și de care ne aduce aminte nouă. Întâi, apostolia înaintașilor. Capitolul 1, versetul 11. Propovăduitorul și apostolul ei am fost spus eu și învățător al neamurilor. Adu-le aminte și adu-ți aminte de apostolia înaintașilor. Și apostolul Pavel se dă pe sine exemplu în toate aceste trei lucruri. Eu am fost spus apostol și propovăduitor al neamurilor. Al doilea lucru, adevărul mesajului. Versetul 13, tot din 1. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Am fost pus apostol al neamurilor, dreptarul învățăturilor sănătoase, eu ți le-am transmis, eu ți le-am dat. Și acestea, ține-le împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și al treilea lucru, aprinderea darului. Tot în capitolul 1, versetele 6 și 14. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Și versetul 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Apostolia înaintașilor, adevărul mesajului și aprinderea darului. Vedeți că întâi este apostolie, apoi este proclamarea adevărului și apoi este darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Nu pornim cu darul pe care l-a pus Dumnezeu în noi și facem show cu darurile noastre. Este nevoie de apostolie. Apostol înseamnă trimis, chemat de Dumnezeu. Chemare specială, trimitere specială din partea lui Dumnezeu. Și după aceea urmează adevărul mesajului pe care Dumnezeu ți-l pune pe buze, ți-l pune în inimă și pe care îl transmiți mai departe altora. Și în această transmitere a mesajului, a adevărului Evangheliei, aici funcționează și lucrează darurile Duhului. Acum încep să se manifeste darurile Duhului. Nu începem cu darurile și facem abstracție de apostolie, ci și de adevărul mesajului și predicăm ceea ce considerăm noi, ceea ce ne trece nouă prin cap, ceea ce ne ajută abilitatea noastră. Așa au început cei din Corint. Au început cu daruri și au început cu predicare. Și apostolul Pavel spune, când voi veni la voi, vreau să văd nu vorbele, nu darul cu care s-au lăudat, ci puterea. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Și merge și mai departe în acest argument și până la urmă spune pe față cine sunt aceștia. Aceștia sunt niște apostoli mincinoși care se prefac în martorii lui Hristos, dar sunt niște apostoli mincinoși pentru că este scris că și slujitorii diavolului se prefac în îngeri de lumină. Și nu este de mirare că și slujitorii lui fac aceleași lucruri. Spuneam că nu sunt lucruri ușoare, nu sunt lucruri relative. Dumnezeu nu ne-a lăsat în această relativitate, în această nesiguranță, în această incertitudine. Poate pentru tine e rău. Dar pentru mine nu e rău, că pe mine nu mă condamnă cugetul. Auzi pe unii spunând așa. Păi nu te condamnă cugetul pentru că cugetul tău n-a fost luminare Duhului Dumnezeu. Cugetul tău nici nu-i demn de încredere dacă nu te condamnă. Pentru că Biblia condamnă asta. Și dacă Biblia condamnă, ar trebui și cugetul tău să condamne dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Dacă nu locuiește în tine, e normal să nu te condamne cugetul. Că este întinat și marcat și stigmatizat de păcat. Testul tuturor acestor lucruri este suferința. Și sunt multe versete aici. Aceasta a fost a treia secțiune a Testamentului, suferință și slavă. Testul este suferința, capitolul 1, versetul 8, versetul 12, 2 cu 3, 2 cu 9, 2 cu 10, 2 cu 12, multe alte versete. Nu există drum spre slava lui Dumnezeu decât prin suferință. N-a existat drum spre slava lui Dumnezeu pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos însuși, pentru Dumnezeu întrupat, decât prin suferință. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Fiul lui Dumnezeu, primul evanghelist, primul apostol, primul proroc, primul învățător, primul păstor, cel mai mare dintre toți. Atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și astăzi se face show și sunt spoturi publicitare și îi vezi cu limuzinele prin parcuri de agrement prin America. Predicatorii Evangheliei moderne. Dar acolo lucrurile au ajuns spre apogeu. Partea următoare a testului, deci întâi suferința, apoi solitudinea, în 1 cu 15 și 16, știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. L-au părăsit cu toții pe Pavel și a rămas singur. De aceea am spus că este o slujire solitară. În multe momente și în perioade lungi ale vieții acestea de slujire, vei rămâne singur. Și te vor părăsi cu toții, te vor părăsi oameni care au fost lângă tine, care au lucrat cu tine la cot. O săptămână, o lună, doi ani și dintr-o dată s-au dus. Toți cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Și spuneam atunci că parcă nu mi-a fost atât de greu că m-au părăsit ceilalți, ei au venit mai de curând în echipa noastră, nu s-au obișnuit cu greutățile slujbei, dar între alții și Figel și Hermogen. Probabil două persoane în care Apostolul Pavel s-a pus mare încredere. Și vom spune noi, dar n-a știut Apostolul Pavel, nu era el apostol, nu era el proroc, nu-i descoperea Dumnezeu, nu a primit prin descoperire dumnezeiască mesajul, cum de nu i-a descoperit Dumnezeu că oamenii aceștia sunt niște falși, care îl vor părăsi la un anumit moment? Sau că vor falimenta și îl vor lăsa singur? Că nu putem să spunem că l-au părăsit pe Hristos, dar l-au părăsit pe Apostolul Pavel. Și ceea ce vreau să spun este că în slujirea lui Dumnezeu sunt perioade, sunt momente, pot fi perioade lungi de slujire solidară, când vei rămâne singur. Și dacă nu ți-ai întărit chemarea și alegerea, dacă nu ai umblat pe calea lui Dumnezeu statornic, cu credință, dacă nu ai crescut în credință, dacă nu ai urmărit aceste lucruri singure din trecut, când vei rămâne singur, te vei cufunda și tu în nesiguranță și în incertitudine. Și nu vei mai ști ce să faci. Și vei fi confruntat cu ispita renunțării. Poate că tot ceea ce spun eu este un fals. Poate că ceea ce am primit eu prin descoperire Dumnezeu, poate mi s-a părut mie, poate a fost o iluzie. Poate că ceea ce am început cu ani în urmă a fost doar impulsul unui moment, a fost influența celor din jur, influența mediului, știu eu ce a fost și pentru asta am plecat în slujirea lui Dumnezeu. Din acest motiv, foarte mulți eșuează, foarte mulți renunță la slujirea lui Dumnezeu. Atunci când apar momente de felul acesta. Rezultatul suferinței și al solitudinii, al însingurării, al părăsirii celor din jur, al părăsirii celor în care avea încredere, este smerenia. În 2 cu 14, roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Smerenie, nu certuri de cuvinte. Spune, roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească. Să se ferească de mândrie. Pentru că mândria este înaintea căderii. Spre slavă drumul trece prin smerenie. Nu există slavă fără smerenie. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și acesta este cuvântul Evangheliei. Nu se poate schimba. Oricât ar vrea cineva să schimbe, nu se poate. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Cât timp te înalți, cât timp reste, te ții de certuri, de cuvinte care nu duc la alt folos, singurul folos este un nefolos. Pierderea celor ce le ascultă, asta este folosul. Este o mare pierdere. Smerenie. Al doilea lucru important pe care Pavel îl transmite lui Timotei este afirmarea caracterului evlavios. Versetele 15 la 18. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a venit învierea și răstoarnă credința multora. Afirmarea caracterului evlavios. O amintire a lucrurilor sigure, apostolia, adevărul, aprinderea darului și apoi afirmarea caracterului. În special versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Acesta este un verset cheie, poate un light motiv al slujitorului lui Dumnezeu. Pentru că slujirea se desfășoară înaintea lui Dumnezeu. Noi ne slujim unii altora, noi slujim altora, dar slujirea este înaintea lui Dumnezeu. Orice am face și oricât de mulți ar fi aceia cărora le slujim, orice lucrare de slujire pe care o facem este înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu trebuie să-l pierdem din minte niciodată. Cum se afirmă acest caracter evlavios? Întâi, să fii aprobat de Dumnezeu. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat. Sau, originalul spune, ca unul care a trecut testul, care unul care a fost probat. Și ai trecut testul, ai fost socotit bun, poți să mergi mai departe. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat. Imaginați-vă acum o școală, orice școală, unde se dau examene. Și vii în fața unui examen, este primul test cu care te confrunți. Primul test este foarte important, însă nu este cel mai important, pentru că toată școala se compune din multe teste care trebuie trecute, din multe examene. Și lucrul acesta este foarte semnificativ, sugestiv pentru mine, pentru că am avut în viață în două, trei rânduri un început cu un eșec, cu un faliment. Primul examen, primul faliment, primul eșec. Asta parcă te aruncă în țărână. În anul întâi în facultate, nu știu acum cum este, dar dacă nu luai examenele, dacă pierdeai anul întâi, era gata. Trebuia să dai din nou un examen de admitere. Nu mai puteai să repeți anul întâi. Și primul examen, la care am învățat cel mai mult, și când mă duc la examen, îmi vine subiect nepredat la curs. Gata a fost. Am pierdut examenul. Și m-am dus acasă, praf. Am intrat în cămin și m-am dus și m-am întins pe pat, erau patru etajate. Și când mă uit deasupra, n-am văzut până atunci deloc ce scria pe patul de sus. Trebuie să trec în clasa a doua, Doamne ajută! Asta scria pe patul de deasupra. Acolo a mai fost unul ca mine, cu ani în urmă. Și asta a fost o încurajare mare pentru mine, că trebuie să trec în clasa a doua, Doamne ajută! Dacă nu ajută Dumnezeu, nu o să mai treci, e gata. Ai învățat atâta pentru al doilea examen numai decât patru zile, ce o să te faci? Dar atunci am căutat sfatul lui Dumnezeu, atunci am căutat ajutorul lui Dumnezeu, până atunci am învățat eu cât am putut, din răsputeri. Și deschid Biblia la Proverbe 21 cu 30 și 31, nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul nu ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Totul depinde de Dumnezeu. Testele noastre nu sunt în fața unui profesor sau în fața unui juriu sau în fața unui comitet. Testele noastre sunt înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să ne înfățișăm ca niște lucrători încercați. Dar un examen căzut nu este o tragedie, pentru că mai sunt multe alte examene. Ai posibilitatea să-l treci din nou. Vii la restanță și după aceea vii la reexaminare în toamnă. Exista și posibilitatea asta să dai mai multe re-re-uri. Și pe plan spiritual lucrurile sunt similare. Ai căzut un examen, dar dacă știi în cine ai crezut, dacă știi că ai dat un examen de admitere și ai trecut și ești, de acum ești parte, ești elev, ești student în școala asta, știi care sunt drepturile și te pui și lucrezi mai departe. Și Dumnezeu te ajută, examen cu examen, să le treci mai departe. Va veni o zi în care vei primi diploma. Când ajungeau în anul 5, pe ușă nu mai scriau acolo numele. Scria inginer deja în anul 5. Că au ajuns în anul 5, au ajuns la sfârșitul școlii. Și de acum se și vedeau inginerii și vedeau diploma în mână, examenul de stat și diploma cu care plecau acasă. În felul acesta îl găsim pe Apostolul Pavel în 2 Timotei. Apostolul Pavel își vede cununa acum mai aproape de el ca niciodată. Niciodată n-a fost atât de aproape și atât de frumoasă și atât de mare și atât de strălucitoare această cunună pe care Dumnezeu i-a pus-o în față. Dacă noi ne bucurăm de o cunună de asta care se poate vesteji, de o diplomă pe care ne-o dau oamenii și cu care acum nu mai faci nimic, ce să mai fac cu ea? Ia acasă într-un sertar acolo, nu mai fac nimic cu ea. Și da, dar ne bucurăm când ajungem la sfârșit, că este răsplătirea unor eforturi pe care le-am depus. Și ne bucurăm și suntem siguri că o vom lua. Mai sunt câteva luni și vom lua diploma, vom lua cununa. Ei, pe plan spiritual, Dumnezeu nu ne lasă în incertitudine și nu ne oferă mai puțin. Nici vorbă, Dumnezeu poate să ne dea mult mai mult și El ne dă mult mai mult. Și Apostolul Pavel se bucură în lanțuri, singur, în închisoarea de la Roma, acolo are o bucurie extraordinar de mare. Pentru că cununa neprihănirii pe care a promis-o Domnul este acum aproape, strălucește, este mare, este mai sigur ca oricând că va apuca această cunună. Și scrie epistola aceasta să-l încurajeze pe Timotei, că Timotei era mai în urmă, era mai tânăr, era cu ani în urmă, mai avea de trecut teste, mai avea de trecut examene, mai avea de slujit. Dar Apostolul Pavel era la capătul drumului și scrie, cununa strălucește, sunt sigur de această cunună, nu-i numai pentru mine, este pentru toți acei care vor fi iubit venirea Domnului. Aprobat de Dumnezeu. Apoi, apreciat de oameni. Să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca unul care n-are de ce să-i fie rușine. Aprobat de Dumnezeu, testele sunt înaintea lui Dumnezeu și urmează partea a doua, apreciat de oameni. Unii vor să fie apreciați de oameni, dar nu sunt aprobați de Dumnezeu. Și nu se poate. îți vei atrage disprețul oamenilor. Chiar dacă aparent te laudă și te felicită, în singurătatea lor, în izolarea lor acasă, la casele lor, te vor disprețui. Pentru că nu ai trecut testele înaintea lui Dumnezeu, n-ai fost aprobat de Dumnezeu. Aprobat de Dumnezeu, apreciat de oameni, ca unul care nu are de ce să-i fie rușine. Și asta le spuneam celor de la școala biblică. Ce înseamnă pentru voi unul care nu are de ce să-i fie rușine? Pentru că fiecare trebuie să coborâm aplicația aceasta la nivelul nostru, unde ne aflăm noi. Unul care nu are de ce să fie rușine înseamnă unul care și-a dat examenele, care le-a trecut și care n-a copiat. Asta înseamnă că ceea ce ai obținut este pe muncă cinstită. Este pentru ceea ce ai lucrat tu. Și nu există satisfacție mai mare decât aceasta pentru unul care este în școală să ajungă la sfârșitul școlii și să știe că n-a copiat, să știe că n-a înșelat pe nimeni. Pentru că, în primul rând, s-a înșelat pe el. Chiar dacă ai reușit să înșeli un profesor care ți-a dat un 10, pe tine te-ai înșelat. Vei vedea mai târziu în viață că aveai nevoie de ceea ce ai copiat atunci și n-ai învățat. Dar satisfacția cea mai mare este că la sfârșit să poți să te prezinți ca un om integru și alții te vor recunoaște ca un om integru. Dacă ar veni cineva și te-ar lua la verificat, în lucrarea pe care o faci, acum nu vorbesc de lucrarea profană, laică, de afară, deși și acolo, dacă te-ar lua cineva la purificat și la verificat și ar veni vreo 10 de la garda financiară și ar începe să-ți verifice fiecare foicică, ai avea liniște, ai avea pace? Ai putea să spui că nu mi-e rușine de nimic? Ai putea să spui că sunt clar, sunt curat? Sau te-ar apuca frica, sau te-ai îmbolnăvi? Dacă ar veni cineva să-ți verifice lucrarea pe care o faci în biserică și motivațiile pe care le ai pentru diaconia pe care o faci, cum te-ai simți? Nu un om. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar verifica lucrurile acestea toate. Și în fapte 5, i-am găsit pe Anania și Safira, care au venit și au mințit pre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar n-a știut nimeni. Nimeni n-a știut că au mințit. Și cu intenții bune, au adus bani la picioarele apostolilor, dar au ținut o parte din prețul moșioarei. Unde era greșeala? Unde era această perfidie, această ipocrizie? Unde era păcatul lor? Biblia ne spune că au ținut o parte din prețul moșioarei. N-au ținut cea mai mare parte, o parte mai mică. Au ținut-o pentru ei. Dar, pentru că unii aduceau prețul întreg al moșioarei, al pământului și puneau acolo, au spus să facem și să fim și noi ca ei. Vinde toată moșioara, dar ținem o parte din preț și spunem, uite, asta e prețul moșioarei. Atâta tot. Asta este tot ce au făcut. Și Petru spune, nu era toată a voastră? Nu puteați voi să nu o vindeți, că Dumnezeu nu v-a obligat să o vindeți. Și dacă ați vândut-o, n-ați putut să faceți ce vreți voi cu banii? Răspunsul era da pentru toate. Dar dacă ați vândut, să spuneți, uite, aici este 80% din prețul moșioarei. Atât am hotărât noi să aducem pentru Domnul. Și totul era foarte bine și pentru asta ar fi primit o răsplată. Însă, pentru că ei au vrut să pară altceva decât ceea ce era în realitate, era ceva de care le era rușine acum. Cum v-a pus Satana în inimă? Cum ați îndrăznit să mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că nu mințiți pe oameni, ci pe Duhul lui Dumnezeu. Și când a auzit aceste cuvinte, i-a fost rușine? A stat drept, a căzut jos, mort. Și când începem să ne rugăm pentru trezire spirituală, când începem să ne întoarcem înapoi la origini, la sursa izvorului, atunci Dumnezeu va începe să lucreze exact ca la început. Și atunci vei vedea cum va cădea și te va apuca frica. O mare frică i-a apucat pe toți, spune Biblia. Și prin mâinile apostolilor se făceau minuni și semne extraordinare. Apreciat de oameni și adevărat în mesaj.
Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea de astăzi, din capitolul 2 a epistolei a doua a Apostolului Pavel către Timotei, versetele 14 la 22, urmând să continuăm săptămâna viitoare, partea a doua, despre împărtășirea dreaptă a cuvântului adevărului, în cadrul aceluiași pasaj intitulat Slujire solitară, rostit de pastorul Marcu Corneliu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu! De la smerenie la slavă.